düşünmür. Başnazirin sözlərinə görə Ukraynada birliyə daxil almaq üçün lazım olan islahatları həyata keçirmək və NATO-nun təfsirlərini yerinə yetirmək üçün biraz vaxt lazımdır. Amma Viktor Yanukovic onda deyib ki, Ukrayna ilə Rusiya arasında təbii qaz idxalı ilə bağlı sazişə yenidən baxılmayacaq.
Dünən Azərbaycanda ağır cinayətlər üzrə məhkəmə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin müraciətini nəzərə alıb, Hacı Məmmədov və 26 nəfərli dəstəsinin məhkəməsini avqustun 14-nə qədər təxirə salıb. Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş zabiti Hacı Məmmədov və dəstəsinin məhkəməsi başlanan kimi MTN-in müraciəti oxunub. Müraciətdə Nazirliyi bildirib ki, Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətlini araşdırmaq üçün Hacı Məmmədovdan ayrıca ifadə alınmalıdır. Bu müraciəti təmin edən hakim Əli Seyfəliyev prosesi avqustun 14-nə kimi təxirə salıb. Hacı Məmmədov iyunun 25-də məhkəməyə verdiyi ifadəsində Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovu keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin sifarişi ilə öldürdüyünü demişdi.
Milli Yol qəzetinin baş redaktoru Şahin Ağabəyli isə bir il müddətinə azadlıqdan məhrum olunub. Bu qərarı avqust ayının 10-da Nəsimi rayon məhkəməsi verib. Deputat Arif Rəhimzadə parlament seçkiləri ərəfəsində karikaturasını çap edən Milli Yol qəzetinin baş redaktorunu şərəf əliyəqətinin təhqiri və işgüzar nüfuzuna zərbə iddiaları ilə məhkəməyə vermişdi. Avqustun 14-də isə Daxili İşlər Nazirliyinin bu qəzetə qarşı iddiasına baxılacaq. Daxili İşlər Nazirliyi isə Milli Yol qəzetini adam uğurlarının himayəçisi və həyasız adam başlıqlı yazılarına görə məhkəməyə verib.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri idi. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bakıda saat 9-a 8 dəqiqə işləyib, Xəbər ətər verişini dinləyirsiniz. Xəbər ətərə axıra qədər qulaq assanız, bunlardan da xəbər tutacaqsınız.
Böyük Britaniyada bir neçə təyyarəni partlatmağa cəhd edənlər yaxalanandan sonra Azərbaycan hava yollarında da təhlükəsizlik tədbirləri görülür. Azərbaycanda da təyyarənin salonunu əşyə keçirməyə cəzə verilməyəcək.
Bundan sonra orta məktəblərin öz büdcələri olacaq. Təhsil Nazirliyi məktəblərə maliyyə müstəqilliyi verir.
Tarif Şurası Bakıdakı avtobuslarda gediş haqqını bir də müzakirə edəcək. Bugün iqtisadiyyatdakı yeniliklərdə işləyəcəksiniz.
Bugün Xəzər Lənkəran klubunun ev stadionunun açılışı olacaq. Mərasimdə Prezident İlham Əliyevin də iştirakı gözlənilir. İdmandakı yeniliklərdən də xəbər tutacaqsınız.
Və biləcəksiniz ki, bu səhər qəzetlər nədən yazıblar, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bakıda saat 9-a 9 dəqiqə işləyib. Və bayaq xəbər verdiyimiz kimi Böyük Britaniyadakı olaylar Azərbaycana da təsir edib. Demək, Böyük Britaniyada təyyarələrdə partlayış törətməkdə şübhəli bilinənlərin həbsi ilə bağlı olaylardan sonra bütün dünyada, o cümlədən də Azərbaycanda hava limanlarında təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib. Bakıdan Azərbaycan hava yollarının məlumatına görə Azərbaycandan Londona olan uçuşlar dayandırılmayıb və ümumiyyətlə Böyük Britaniya uçuşlar dayandırılmayıb. Məlumata görə amma bundan sonra Azərbaycandakı bütün hava limanlarından edilən uçuşlarda sərnişinlərə heç bir halda icazə verilməyəcək ki, salona əl baqajları keçirsinlər. Yəni təhlükəsizlik məqsədi ilə. Daha ətraflı Maarif Çingizoğlu danışacaq.
Londonda bir neçə sərnişin təyyarəsini patlatmağı planlaşdıran 21 nəfərin həbsindən sonra Azərbaycanda da Heydər Əliyev adına beynəlxalq havalimanı, o cümlədən ölkə ərazisindəki bütün havalimanlarında təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib. Avqustun 10-u günün birinci yarısından başlanan təhlükəsizlik tədbirləri Azal Hava Konserninə Britaniyalı həmkarlarının müraciətindən sonra başlanılıb. Beynəlxalq Hava Limanı Aviasiya Təhlükəsizliyi Xidmətinin rəis müavini Tural Əliyevin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə Londonda baş verənlərlə bağlı məsələlər müzakirə edildikdən sonra belə qərara alınıb ki, bundan sonra sərnişinlərə özləri ilə təyyarənin salonuna hər hansı əşya aparmağa icazə verilməsin. Bütün yüklər yalnız təyyarənin yük yerində yerləşdirilsin. Cənab Əliyev deyir ki, bu qaydalar Zabrat, Gəncə və Naxçıvan hava limanlarından son bütün təyyarə reyslərinə tətbiq edilib. Tural Əliyev həm bu, həm də ciddi yoxlamalara görə sərnişinləri narahat olmamağı çağırır və hesab edir ki, bu yoxlamalar həm də elə Azərbaycan hava yollarının xidmətindən istifadə edən sərnişinlərin özlərinin təhlükəsizliyi ilə bağlıdır.
Sərnişinlərdən dediyim kimi, onlara təhsilimiz olur ki, hansı uçuşla qalabadır, istiqamət mühəndədər, vaxtından bir də tez gəlsinlər. Çünki bütün bu baxış prosedoru müəyyən bir vaxt aparır. Yəni, və yaxud da reislərin gecikməsinə səbəb olmasın.
Gün ərzində Britaniyalı həmkarları ilə tez-tez əlaqə saxladıqlarını bildirən Tural Əliyevin sözlərinə görə onlar Azal Hava Yolları konsernindən London istiqamətində uçan bütün təyyarələrdə ciddi yoxlamalar aparılmasını xahiş ediblər.
Maarif Çingizoğlu Azərbaycanda uçuşların təhlükəsizliyi barədə danışırdı. Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişini dinləyirsiniz, verilişi biz aparırıq. Mən Ülviyə Əsədzadə.
Və mən İlkin Məmmədov. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbər təhvilisi davam edir. Bugün avqust ayının 11-idir, həftənin 5-ci günüdür. Sıra gəlib çatıb bugünkü səhər qəzetlərinin icmalına ilkin buyur.
Çox sağ ol, Ülvə. Demək, 525-ci qəzet var məndə və oradan bir yazı oxuyacağım. Demək, qəzet yazır ki, İsveçdə yaşayan azərbaycanlılar avqustun 23-də Stokholmda aksiya keçirəcəklər. Demək, həmin aksiya Cəbrayıl, Füzuli və Qubadlının işğalının 13-cü il dönümü ilə bağlı olacaq. Bu haqda qəzetdə Azərbaycan yolu siyasi hərəkətinin İsveçdəki nümayəndəsi Yaşar Göytürk bildirib. Göytürk onda vurgulayıb ki, İsveçdə fəaliyyət göstərən azərbaycanlı diasporalar Dağlıq Qarabağ problemini dünyanın diqqətində saxlamaqdan ötürüb bütün imkanlarını səfərbər edirlər. O deyib ki, 1993-cü ildə avqustun 23-də ermənilərin Cəbrayıl və Füzulunu, 31-də isə Qubadlının işğal edilməsinə etiraz olaraq İsveç parlamentinin önündə də aksiya planlaşdırmışıq. Göytürk qəzeti onu da deyib ki, əgər bu aksiyalara icazə verilməsə, onda ermənilərin işğalçı siyasətinə etiraz olaraq dəyərmi masalar keçirəcəklər. Demək, qəzet onu da yazır ki, Güney Azərbaycanda aparılan Milli Azadlıq Hərəkat fəallarının azadlığa buraxılması istiqamətində də diaspora müəyyən işlər görür. Demək, burada yenə Göytürkə istinadən 525-ci qəzetdə yazılıb ki, onların həbsinə etiraz olaraq piketlər keçirmiş, indi isə azadlığa çıxmaları üçün etiraz aksiyaları planlaşdırmışıq. Əgər Güney Azərbaycanda bu istiqamətdə hər hansı bir addım atılarsa, biz onlarla bir yerdə olacaq. Demək, bunlar Yaşar Göytürkə istinadən 525-ci qəzetin bu səhər yazdıqları idi. Buyur, Bülbəyə, görə səndə nə var?
Çox sağ ol. Respublika qəzeti isə 2006-cı ilin büdcəsini təhlil edir. Qəzet yazır ki, bu ilin dövlət büdcəsi ötənikinə nisbətən 2 milyard dollar artıb. Qəzet hesab edir ki, bütün bunları onu deməyə əsas verir ki, deməli, son aparılan islahatlar onu deməyə əsas verir ki, ölkədə iqtisadi siyasət sosial yönümlüdür. Məsələn, əhalinin pul gəlirləri birinci yarım ildə 18% artıb, orta aylıq əmək haqqı isə 20% artıb. Qəzet hesab edir ki, 2007-ci ilin dövlət büdcəsi ətrafındakı müzakirələr onu deməyə əsas verir ki, onu göstərir ki, gələnin büdcəsi də həm investisiya yönümlü, həm də sosial yönümlü olmalıdır. Bu ilin birinci yarısının yekunlarına görə, deməli, qəzetin fikrincə, onu demək olar ki, 2006-cı ilin dövlət büdcəsi gələn ilin büdcəsi üçün möhkəm təməl olacaq. Bunu Respublika qəzeti yazır. Bunlar səhər qəzetlərindən seçmələr idi. Səhər-səhər xəbər ətəri biz veririk. Mən Ülviyə Əsədzadə.
Və mən İlkin Məmmədov. Ülviyə, burada verişimiz artıq yarı olur. Bakıda çünki 9-a işləyir 15 dəqiqə və burada xəbər başlıqlarını xatırlatmadan vaxtı gəlib çatıb. Britaniyada Amerika üçün bir neçə təyyarədə terror haqda hazırlamada şübhəli bilinərək həbs olanların sayı 24-də çatıb. Terror təhlükəsi ilə bağlı dünyanın bir çox hava limanlarında təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib.
Pakistan bildirib ki, Britaniyada təyyarələrdə terror planı hazırlamaqda şübhəli bilinən dəstənin ifşə olunmasında yaxından iştirak edib.
Rusiya Hizbullah ilə İsrail arasında 3 sutkalı humanitar ateşkəs üçün qətnəmə layihəsi hazırlayır.
İsrail və Hizbullah arasındakı döyüşlər dünən də davam edib.
Ağır cinayətlər üzrə məhkəmə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin müraciətini nəzərə alıb, keçmiş polis sabiti Hacı Məmmədov və dəstəsinin məhkəməsinə avqustun 14-nə qədər təxirə salıb.
Milli Yol qəzetinin baş redaktoru Şahin Ağabəyliyə bir il müddətinə həbs cəzası verilib.
Bugün BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında İsrail ilə Livan arasında ateşkəsə nail olunması üçün hazırlanan qətnamə layihəsi səs verməyə çıxarıla bilər. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatı olan xəbər başlıqları idi. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bakı vaxtı ilə 9-a 16 dəqiqə işləyir. Bugün həftənin 5-ci günüdür, avqust ayının 11-idir.
Ülviyə, bugün öz yerində dünənlə bağlı bir xəbər verəcəm. Demək, dünən Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ölkənin bütün muzeylərində saxlanılan sənət əsərlərinin inventarlaşdırılması, yəni siyahıya alınması ilə bağlı göstəriş verib.
Ermitajla bağlıdır.
Yani. Hə, elə məhz Ermitajla bağlı, çünki keçən həftə Ermitajda nə az, nə çox, düz 5 milyon dollarlıq, özdəki 200-dən çox, daha dəqiq 221 əşya oğurlanmışdı. Putin nazirlərə həm də tapşırıb ki, oğrunu tapmaq üçün komissiya yaradılsın. Elə bu, Azadlıq Radiosundan ayrılmayın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Xəbər ətər verilişi davam edir. Deməli, xeyli vaxtdır ki, valideynlər məktəblərdən şikayətlənirlər ki, Uşaqlarda məktəblərdə pul yığılır. Məktəblər də buna belə bir cavab verirlər ki, məktəbin özünün büdcəsi yoxdur, pul çatmır. Halbuki büdcədən ən çox vəsait eləməz təhsilə ayrılır. Hər il təxminən 16-20%. İndi hökumət qərara gəlir. Üzr istəyirəm, indi hökumət qərara gəlib ki, məktəblərə maliyyə müstəqilliyi versin, yəni məktəbin öz büdcəsi olsun, direktor da bilsin ki, pulu hara xərcləyəcək, nəyi necə bölüşdürəcək. İndiyə qədər isə bu işi yerli təhsil şöbələri eləyirdilər, ətraflı Sadə Takif qızı danışacaq.
İki uşağı Bakının ayrı-ayrı orta məktəblərində təhsil olan Tüzal Əliyeva deyir ki, məktəbin tələblərini ödəmək onların ailə büdcəsini əməlli başlı silkələyir.
Məktəblərdə ilin axırında fond pulu yığılır, təmir pulu. 3 şirvan yarım, 4 şirvan, il ərzində də hər ay bir uşaq süpürgə pulu verməlidir.
Belə ittihamlarla Təhsil Nazirliyinə üz tutan valideynlər də çoxdur. Təhsildə islahat tərəfdarı olan mütəxəssislərin fikrincə, valideyn məktəb münasibətlərində yaranan problemlər əsasən məktəb məktəblərin maliyyə müstəqilliyinin olmaması səbəbindəndir. İndi məktəblərin pulu yerli icra hakimiyyət orqanlarından ödənilir. Təhsil Nazirliyi isə gələn ilin yanvarından 3 bölgədə Əli Bayramlı, İsmaili və Ucardakı 59 məktəbə nəzərdə tutulan pulu birbaşa özlərinə verməklə yeni layihəsinin effektivliyini yoxlamaq istəyir. Yəni məktəb rəhbərliyi vəsaiti özü bildiyi kimi xərcləyəcək. Nazirliyin təhsil sektorunun inkişafı layihəsinin koordinatoru Elvin Rüstəmov düşünür ki, səmərəli idarə etmə məktəbin problemlərini yoluna qoya biləcək.
Deməli, əgər o elektroenerjidən qənaət edirsə, daha səmərəli idarə etməklə məktəbi, o həmin qənaət edilmiş pullar süpürgə ala bilər.
Elvin Rüstəmov deyir ki, həmin məktəblərə vəsait şagirdlərin sayına görə ayrılacaq. Ancaq əgər məktəbdə az şagird təhsil alarsa, bu zaman məbləğ artırılacaq ki, təhsil müəssisəsini saxlamaq mümkün olsun. Müəllimlərə maaşını da məktəb verəcək. Bakıdakı 211 saylı orta məktəbin direktoru Vaqif Babayev də məktəblərə iqtisadi müstəqillik verilməsinə tərəfdardır.
Vaxtı-vaxtında bilirsən ki, nəyə ehtiyacın var, nədir, məktəbin tələbatı nədir, məktəbin kəsri nədir, hansı istiqamətə yönəltmək olar.
Təhsil Nazirliyinin əməkdaşı Elvin Rüstəmov pilot məktəblərə hələlik nə qədər maliyyə ayrılacağını bilmir. Amma deyir ki, istənilən halda indiki vəsaitdən artıq olacaq. Layihənin sınaq müddəti 1 ildir. Sistem özünü doğrulsa, onda bu Azərbaycandakı bütün məktəblərin idarə edilməsində tətbiq ediləcək.
Səadət Akif qızı məktəblərə maliyyə müstəqilliyinin verilməsi barədə planlardan danışırdı. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda saat 9:19-da keçib, hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi Anisim 100 FM dalğasında xəbərlər verişinə qulaq asa bilərsiniz. Saat 8-dən 9-a kimi isə Azadlıq Radiosu indi olduğu kimi orta dalğada AM 1530 və 1296 tezillərində görüşünüzə gəlir.
Bugün orta dalğadakı verilişimizdə siz həm də Qlobus verilişinə qulaq asa biləcəksiniz. Qlobus verilişi xaricdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunur.
Bugünkü Qlobusda xaricdə Azərbaycanın imicindən söhbət gedəcək. Kanada Azərbaycanlıları Təşkilatları Federasiyasının rəhbəri Əkbər Məcidov.
Azərbaycan təhsil mənada Kanada və Amerikadakı da bir çox böyük ölkələrdə, super güc ölkələrdəki imici məsələsini biz şərti olaraq qəbul edirik ki, çünki Azərbaycanın varlığı bu ölkələrə tam mənasında mövcud deyil.
Almaniyadakı Türkiyə Araşdırmalar Mərkəzinin tədqiqatçısı Elxan Sadıqzadə.
Azərbaycan dedikdə bir neçə əsas assosiasiya ortaya çıxır. Bunlardan biri ərazilərinin böyük bir hissəsi zəbt olunmuş ölkə, ikincisi zəngin neft ölkəsi və üçüncüsü xalq təsərrüfatı çox sürətlə artan bir iqtisadiyyatı olan ölkə.
Və Azadlıq Radiosunun xəbər bölməsinin əməkdaşı Robert Parsons.
Məncə insanlar bir dövlət kimi Azərbaycan haqqında fikirləşəndə bunu post-sovet ölkələrindən biri korrupsiyanın olduğu ölkə kimi qəbul edirlər.
Yet another, just another post-sovet state which is riddled by problems like corruption.
Azərbaycanın xaricdəki imici barəsində söhbətə bugünkü Qlobus verilişinə Samirə Faiqqızının təqdimatında saat deməli 9-un yarısında düz 9 dəqiqədən sonra qulaq asa biləcəksiniz.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Və indi də bir xəbər iqtisadiyyatdan vermək istəyirəm. Demək, Barmex şirkəti fəaliyyətini dayandırsa da, əhaliyə göstərilən xidmətin keyfiyyəti aşağı düşməyəcək. Bunu İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev jurnalistlərə deyib. Nazir Bakıda nəqliyyatdakı gediş haqları barədə də danışıb, onu da jurnalistlərə İqtisadi yeniliklər barədə daha ətraflı Rövşən Qəmbərov danışacaq.
Gələn həftə Tarif Şurası nəqliyyatda gediş haqqı ilə bağlı məsələyə baxacaq. Bu barədə məlumat verən İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev jurnalistlərin marşrut avtobuslarında gediş haqqının qaldırılması barədə sualını cavablandırmaqdan imtina edib. Nazir yalnız onu deyib ki, hökumət şəhər daxili nəqliyyatda xidmətlərin yüksək səviyyədə olmasında maraqlıdır. Onun sözlərinə görə, Bakıda fəaliyyət göstərən sərnişin daşıma avtobuslarının keyfiyyəti standartlara cavab vermir. Keçən həftə Nəqliyyat Nazirinin müavini Musa Pənahov nəqliyyatda gediş haqqının qaldırılma ehtimalının olduğunu demişdi. İqtisadi İnkişaf Naziri onda deyib ki, Barmek şirkəti Azərbaycanı tərk etməyə qərar verdiyi üçün yaxın vaxtlarda Bakı və Sumqayıtın elektrik paylama şəbəkəsinə yeni rəhbərlər təyin olunacaq. Nazir deyib ki, nə indi, nə də qış mövsümündə əhalinin elektrik enerjisi ilə təchizatında problem olmayacaq. Avqustun 17-sində Batumidə keçiriləcək Azərbaycan-Gürcüstan hökumətlərarası komissiyasının 3-cü iclasında Gürcüstanın Azərbaycana dövlət borcunun restrukturizasiyasına dair saziş bağlanacaq. Bu barədə Maliyyə Naziri Samir Şərifov bildirib, sazişin imzalanmasından sonra Gürcüstan dərhal 3 milyon dollar ödəyəcək, borcun qalan hissəsi isə 2021-ci ilə qədər qaytarılacaq. Avqustun 10-nu olan məlumata görə Milli Bankda 1 dollar 89 qəpik, 1 avro 1 manat 14 qəpik, 1 rubl isə 3 qəpikdir.
Azərbaycanda baş verən ən son iqtisadi yeniliklərdən həmkarım Rövşən Qəmbərov danışırdı. Bir iqtisadi xəbər də mən deyim. Deməli, Ermənistandan da xəbər. Ermənistanın Milli Bankı deyir ki, ölkə iqtisadiyyatının deməli, diasporanın göndərdiyi puldan asılılığı getdikcə artır. Məsələ burasındadır ki, 2003-cü ildən 2005-ci ilə qədər ölkəyə pul köçürmələri, xaricdən pul köçürmələri 37% çoxalıb. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Bakıda saat 9-a işləyib 24 dəqiqə xəbər ətər verişini dinləyirsiniz, verişi biz aparırıq. Mən İlkin Məmmədov
və mən Ülviyyə Həsədzadə.
Verişim bu yerində, Ülviyyə icazə ver, indi mən iqtisadiyyatdan sonra idman xəbərləri ilə tanış edeyim.
Buyur İlkin.
Demək, səhər-səhər bir bəd xəbər eləyəcəm, bir pis xəbər verəcəm, ondan sonra bir yaxşı xəbər də verəcəm.
Demək, sən həyəcanlandırma da elə deyib.
Demək, birincisi bəd xəbərimiz futbolla bağlıdır. Düz şad xəbər də futbolla bağlı olacaq. Demək, dünən UEFA Kubokun ikinci təsifat mərhələsində yarışan Yevlaxın Karvan komandası Bakıda Çexiyan Slavia klubu ilə ilk oyuna çıxıb və qısası 2-0 uduzub. Slavia 15-ci dəqiqədə Yevlax komandasının qapısından birinci topu vurub və ikinci hissənin oyunun əsas vaxtının axırına bir neçə saniyə qalmış da ikinci qolu vurub. Cavab oyunu 2 həftə sonra Praqada keçiriləcək. Digər xəbərim də futbolla bağlıdır. Demək, amma bu dəfə daha çox yerli futbolla bağlı olacaq. Yəni, Lənkəranda Xəzər Lənkəran klubunun yeni stadionunun açılışı olacaq. Bugün saat axşam 7-nin yarısında və Bakının Neftçi komandasında oyun çərçivəsində olacaq. Oyundan əvvəl isə Ultra müasir Lənkəran stadionunun açılış mərasimi keçiriləcək. Mərasimdə bugünlərdə Salyan və Lənkərana səfərə çıxan Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin də iştirakı nəzərdə tutulur. Demək, ülkə bir xəbərim də var. Bu, demək, Gənclər və İdman Nazirliyinin yaydığı xəbərdir. Gənclər və İdman Nazirliyindən verilən xəbərə görə 2016-cı ildə keçiriləcək yay olimpiyonlarını təşkil etmək üçün Azərbaycan da namizədliyini irəli sürəcək. Əvvəllər qeyri-rəsmi səviyyədə bir neçə dəfə belə xəbərlər vardı. Hətta Azərbaycanın futbol üzrə Avropa çempionatını keçirmək istədiyi də bildirilirdi. Amma indi Gənclər və İdman Naziri bildirir ki, iddianın rəsmi şəkildə ortaya qoyulmasını çox da gözləmək lazım olmayacaq. Və sonuncu xəbərim bu İtaliyadan olacaq və futbolla bağlı olacaq. Demək, Juventus klubu, həmin Juventus klubu ki, danışılmış oyunlara görə B seriyasına düşürülmüşdü, bir oyuncusunu da itirib. Və bu oyuncu artıq 6-cı oyuncu olub, Juventus B seriyasına düşəndən sonra demək, Zlatan İbrahimovic Interə 24,8 milyon avroya satılıb. Demək, bu 6-cı oyuncu olur. Demək, birinci olaraq Zambrotta, Turan, Emerson, Cannavaro və Vieira Juventusu tərk eləmişdi. Ülviyyə, İbrahimovicin ardınca mənim deyidim, xəbərlərim bitdi.
İndi... Sağ ol, İlkin. İndi də gəl hava məlumatını bir də xatırlayaq. Bakıda Bakıda bugün gündüz 31-36 derece isti gözlənilir. Şimal-qərb, şimal-küləyə əsəcək, sonra şimal-şərq küləyinə əvəzlənəcək. Çimərliklərdə suyun istiliyi 27-28 dərəcəyə çatacaq.
Azərbaycan rayonlarında da hava isti olacaq, 35-40 dərəcə. Bəzi yerlərdə isə hətta 42 dərəcəyə çatacaq və üstəlik şərq küləyə əsəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi başa çatmaq üzrədir. Gəlin bir də xatırlayaq, görək bu səhərə hansı yeniliklər var idi.
Britaniyada Amerika üçün bir neçə təyyarədə terror haqqı hazırlamada şübhəli bilinərək həbs olunanların sayı 24-ə çatıb. Terror təhlükəsi ilə bağlı dünyanın bir çox havalimanlarında təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib.
Pakistan deyib ki, Britaniyada təyyarələrdə terror planı hazırlamaqda şübhəli bilinən dəstələrin ifşa olunmasında yaxından iştirak edib.
Rusiya, Hizbullah və İsrail arasında 3 sud qalıb humanitar ateşkəs üçün qətnəmə layihəsi hazırlayır.
İsrail ilə Hizbullah arasındakı döyüş dünən də davam edib.
Ağır cinayətlər üzrə məhkəmə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin müraciətini nəzərə alıb, keçmiş polis sabiqi Hacı Məmmədov və dəstəsinin məhkəməsini avqustun 14-nə qədər təxirə salıb.
Milli Yol qəzetinin baş redaktoru Şahin Ağabəyliyə 1 il həbs cəzası verilib.
Bugün BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında İsrail ilə Livan arasında atəşkəsə nail olunması üçün hazırlanan qətnamə layihəsi səs verməyə çıxarıla bilər. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbər başlıqları idi. Bir xəbər ətərində sonuna gəldik.
Amma bizdən ayrılmayan Azadlıq Radiosunun verilişləri indi Globus proqramı ilə davam edəcək. Düz 2 dəqiqədən sonra siz xaricdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunmuş Globus verilişinə dinləyə biləcəksiniz. Sizinlə bu yarım saatdə biz söhbət elədik. Mən Ülviyyə Əsədzadə.
Və mən İlkin Məmmədov. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Görüşərik.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin. Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INS Chim Radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.